figuri de seamă din istoria culturii universale. Alfred de Musset. Scenariu de Elsa Grozea. Alfred de Musset va fi interpretat de Ion Caramitru. Regie artistică Dan Vuican.
Iubita muză, te ascult. Să-mi cânți un cântec plin de soare ca în vremurile de demult.
Ce faci, frățioare? Mă întâmpin cu versul?
Da.
Încă din primele ceasuri ale zilei?
Dar de ce nu? Doar sunt ale tale, iar tu ești fratele meu, poetul Alfred de Musset.
Nu, lasă asta, Paul, dragă.
Nu, nici nu mă gândesc. Uite, am vrut să fiu primul care să-ți spună în față numărul de astăzi, din 15 octombrie, al publicației Revue de Monde, în care a apărut Noaptea de Octombrie. Ultima ta noapte literară. Cinste lui Biros, directorul, s-a ținut de cuvânt și nu a zăbovit cu publicarea ei.
Da, după cum bine precizat, este ultima noapte, da. Cea de-a patra.
Ultima din cele scrise în cei din urmă 3 ani, de la 1835 încoace.
Cu această noapte de octombrie am pus capăt dialogurilor mele cu muza. Cu muza socotită personaj.
Da, înțeleg.
Vreau să spun că oricum cu muza cea de totdeauna, cea nevăzută, discretă și mereu bună sfătuitoare, mă voi socoti logodit pe vecie.
Bravo. Bravo, așa se și cuvine, dragul meu Alfred. Iar în ce privește celebrele tale nopți, căci ele vor deveni celebre, se simte că le-ai scris cu inima. Îți mai amintești ce i-ai mărturisit prietenului Tate cu puțin înainte de a începe să scrii Noaptea de Mai?
Da, că purtam în suflet ceva care se cerea descătușat.
Ceva, da. Iar acel ceva s-a dovedit a fi chiar Noaptea de Mai. În legătură cu ea, ți-aș reaminti acum un amănunt de neuitat pentru mine. Ei bine, în seara aceea de primăvară, dacă mai ții tu minte, ne întorceam agale amândoi dintr-o plimbare făcută pe jos.
Da, știu ce vrei să spui, știu. Ți-am recitat atunci primele două cuplete din dialogul Muză-Poet.
Da.
Proaspăt scrise pe subteii din grădina Tuileriei.
Întocmai. Seara te-ai reîntors pătimaș la masa de lucru, de parcă te-ai fi dus la o întâlnire de dragoste.
Da. Iar în dimineața imediat următoare, muza și-a luat zborul.
Dar nu înainte de a te fi lăsat să închei frumoasa Noapte de Mai.
Da. În zori am stins lumânările și m-am cufundat într-un somn adânc până seara.
Da, știu. Îți era deschisă rana pe atunci. Te chinuiai să alungi din inimă chipul femeii iubite, să uiți pe George Sand, iubirea înșelătoare.
Neluca fericirii. Și odată cu ea cumplitele ceasuri petrecute împreună la Veneția. Ia când poeții jelesc în versuri durerea care plânge, n-o fac pentru plăcerea de a-și cânta simțire. Vorbirea lor frumoasă se aseamănă cu o spadă ce strălucește în soare cu gesturi de paradă.
Dar totdeauna poartă și câțiva stropi de sânge.
Da.
Dar te înțeleg, Alfred, te înțeleg. Să fie Noaptea de Mai cea pe care o preferi? Oricum, în același an ai scris deloc mai puțin inspirata Noapte de Decembrie, un fel de completare a primei nopți.
Destui cititori au vrut să desfrușească în ea o reîntoarcerea mea la amintirile din Italia.
Da, greșeau, mi-ai spus, știu. Ruptura dintre tine și George Sand se consumase. De altfel, în anul următor...
Nu, cum s-ar zice, anul trecut. Ai cumva intenția să recenzezi toate cele patru nopți? Mă rog. Nu vreau să stric plăcerea.
Nu, Alfred, nu chiar să le recenzez, însă apariția celei din urmă este un plăcut prilej pentru mine de a mi le reaminti și pe celelalte. Și să nu crezi că îmi scapă Noaptea de August, mult mai optimistă. Ea ascunde în culisele ei alți ochi frumoși, da? De data aceasta albaștri, ochii atrăgătoarei Aimée Dalton.
Știi prea bine, Paul, că nu pot trăi fără să iubesc.
Da.
Și că dragostea nu se strecoară în inima mea fără a aduce după sine neîncrederea, gelozia și un întreg cortegiu de bănuieli care vin să o lovească. Dar să revenim la Noaptea de Octombrie.
Da, bine zis, cea de la care a pornit mica noastră discuție de astăzi.
Ce ți-a plăcut mai mult la poezia aceasta?
Ce mi-a plăcut, cum să spun, cred că revenirea ta la un simțământ omenesc înălțător. Iertarea. Da. Mâniei, disperării, îi succede în sfârșit iertarea. De data aceasta rolul se inversează, adică tu ești cel care îndemn muza să nu dezarmeze în fața încercărilor vieții. În lacrima ei, crede, n-a fost numai minciună și chiar de-ar fi fost, plânge-o, căci tu știi să iubești. Extraordinar! Întreg poemul este străbătut de un suflu tineresc. Te felicit.
Deci că am mai primit în drum spre tine un rând de felicitări.
Da?
Tot pentru noaptea aceasta de octombrie.
Da, de la cine?
De la Prosper Merime, deși era foarte grăbit. Știi câte bătăi de cap îi dă funcția recent primită?
Da, cea de președinte al Comisiei Monumentelor Istorice. Știu. Oricum, inițiativa lui este profund meritorie. Ah, apropo, ieri am întâlnit și eu o cunoștință comună pe directorul Buloz, care mi-a spus că vrea să invite pe colaboratorii revistei sale la un dinău. Zicea că o să anunțe personal.
Da? Mă bucur. Sper că vei veni înainte de a pleca iarăși,
da,
așa?
Da.
De aia spunem, tu ce ai mai scris între timp?
Am scris două eseuri și un articol.
Bun.
Și fiindcă am vorbit adineaori de proiectatul din nou al lui Buloz, ți-l mai reamintești pe cel dat tot de el la scurtă vreme după ce-ți publicase piesa Capricile Mariane?
Cum să nu? Era în iunie. Sunt mai bine de 4 ani.
Da.
Cum îți închipi că aș putea uita momentul acela?
Ei, firește că nu. Atunci v-ați întâlnit tu și Georges Sand pentru prima oară.
Atunci, da, într-o luminoasă zi de iunie. Ea era foarte frumoasă. Niciodată n-am putut privi un chip ca al ei fără oarecare emoție. Fizionomia ei nu prea nobilă căpătau expresie de trufaș și independență când se însuflețea în toiul discuției.
Că nu au sosit toți invitații. Cel mai harnic a fost prietenul nostru, Merime. Dar până la venirea celorlalți, îngăduiți-mi, doamne San, să vi-l prezint pe tânărul scriitor cu viguroasă pană de poet, Alfred de Musset. Doamnă.
Încântată, domnule Musset, încântată. De mult doream să te cunosc.
Cel onorat sunt eu, doamnă. Mult prea onorat, doamnă San.
Și iată că ni se oferă astfel minunatul prilej de a te felicita pentru câteva frumoase creații de ale dumitale. Pe de-o parte, pentru povestirile din Spania și Italia, scrise în versuri meșteșugite. Sunt, mi se pare, vreo 3 ani de atunci.
Da.
Greșesc?
Nu, nici de cum, doamnă, este exact. Și care ar fi cea de-a doua carte la care ați vrea să vă referiți?
Ei bine, cealaltă, atât de original, intitulată Spectacol într-un fotoliu, m-a atras nu numai prin conținut, m-a interesat și pentru ideea destul de nouă care a stat la baza alcătuirii cărții, și anume ideea de a scrie piese destinate doar lecturii.
Nu și transpunerii lor pe scenă. Da. Și pe mine m-a amuzat ideea, mărturisesc.
Deci am dreptate.
Da.
Domnule Merime, dar autorul ce ne spune?
Nu știu cât vor fi găsit ideea interesantă. Comodă însă, da. Cred că da. Cu alte cuvinte, ceea ce te-ar putea plictisi de moarte într-o sală de teatru devine mai plăcut prin lectură.
Prin lectura care, în asemenea condiții, poate fi oricând întreruptă.
S-au abandonat.
Lasă ironia, dragul meu, Musset. Știi prea bine cât de călduros a fost primit volumul încă de la apariție.
A fost primit cu îndreptățită simpatie atât de către cititori, cât și de critica literară.
Da.
Pentru că toate cele 3 piese care compun volumul.
Da, frumosul poem Namuna.
Și numai puțin izbutitele piese suculente.
La ce visează fetele, precum și drama de factură byroniană, Cupa și buzele, nu?
Întocmai, domnule director de editură Buloz. E bine, fiecare este scrisă cu har, uneori chiar cu anume strălucire.
Uite, eu unul regret însă că din volum nu face parte și piesa Andreea del Sarto. Mi-a fost încredințată de către autor abia de câteva săptămâni.
Să înțeleg că nici piesa aceasta nu este destinată scenei, domnule Musset?
Nici piesa aceasta, stimată mea doamnă. Dar voi scrie și pentru scenă. Voi încerca desigur, după ce voi mai fi strâns experiență și forță.
Îți apreciez exigența, tinere Musset. Laudativă afirmație a severului critic Sainte-Beuve referitoare la acela spectacol într-un fotoliu.
Da, a apărut de asemenea în Revue de Dumont.
Exact. Afirmația lui, cum că te număra printre cei mai viguroși artiști ai acestei epoci, nu ți-a alterat așadar luciditatea?
No.
Oricum, adoptând pentru moment, desigur, metoda aceasta scrierii unor piese anume pentru lectură, ai evitat cu abilitate, pe de-o parte, retorismul clasic, iar pe de alta, enfaza romantică.
Metoda aceasta I-a dat libertatea să-și dezvolte subiectul în afara oricăror constrângeri scenice. Mm-hmm. Dar ia spune-mi, dragul Lemise, ce ne mai pregătești?
Prea bine nu știu încă. Schițez un viitor poem, domnule Merime, ce va purta în orice caz numele eroului său, Rola. Dar cum văd că despre mine s-a vorbit cam mult aici, îngăduiți-mi rogovă să-mi exprim la rândul doamnei Sand sincera mea prețuire pentru foarte izbutitele domnii sale romane, Indiana și Valentina. Nu am avut încă fericitul prilej să o fac.
Romane care i-au adus binecunoscuta și binemeritata celebritate.
Prin urmare, ne gratulăm reciproc. Dar și sincer sper, nu? Vezi cu câte o sârdie am urmărit drumul condeiului dumitale, domnule?
Îmi dau bine seama, domnule. Iar cât privește sinceritatea de care poate vă îndoiați, socotiți-o reciprocă.
Directorul Bilos regreta mai adinaori că mult discutatul volum spectacol într-un fotoliu nu cuprinde și piesa Andreea del Sarto. Eu mi-aș permite o precizare, un corectiv. De preferat ar fi fost, cum să spun eu, includerea unei alte comedii. Capriciile Mariane.
Nu am nimic împotriva capriciilor Mariane. Dar uiți, maestre Merime, că această comedie, foarte reușită de altfel, este destinată și scenei.
Ai dreptate, directore. Îmi retrag inoportuna intervenție.
Vom reveni, dacă vreți, după aceea la capriciile Mariane, și pe mine mă interesează. Dar eu aș fi vrut mai întâi să te întreb, dragă domnule Merime,
da,
cum ți se pare ideea centrală a comediei La ce visează fetele?
Este o binevenită punere în lumină, aș zice eu, a unui fenomen social deloc născut, ci cireal, și anume brutalitatea cu care se încheiau și poate că se mai încheie afacerile matrimoniale.
Da, brutalitate ce știe să se ascundă în dărâtul unor aventuri pretins galante, adevărate capcane întinse chiar de către părinte. În cazul dat, victime sunt tinerile Ninon și Ninet.
Astfel că nu visele lor romanțioase, dorința de a iubi, au a juca vreun rol, ci din păcate doar voința și calculele tatălui. Bănuiesc totuși că peste an piesa va vedea și lumina rampei. Cât privește capriciile Marianei, vă mărturisesc foarte deschis, dar nu contrariat, întrucât există tot felul de tipuri feminine, că eroina îmi pare excesiv de rece. Poate din prea mult orgoliu.
Meritorie
poate...
este însă, fără îndoială, tema centrală a piesei. De altfel, i-am spus asta lui Musée când mi-a adus-o la revistă. Și anume, tema iubirii, care joacă un rol atât de însemnat în creația mea.
Ai dreptate, directore. Iubirea ne apare ca un joc de temut, dar în același timp și singura mângâiere sufletească.
Vă împărtășesc întru totul părerea, dragii mei. Tema aceasta este minunat pusă în valoare de către tinerii eroi.
Da, bărbații, anume creați în contrast temperamental față de marmoreana eroină, aflată mereu într-o atitudine absurd defensivă.
Din pricina bigotismului ei.
Și a unei profunde neîncrederi în simțămintele umane. Ceea ce o și face de altfel să fie necontenit, ironică, șfichiuitoare.
Ironică? Dar nu și lipsită de spirit.
De spiritul lui Musée. Scena în care ea îl găsește pe Octav în fața unei sticle de vin ar fi concludentă și în acest sens.
Da.
Al ironiei fine peste care trece o pală de umor. Vă amintiți, poate, scena respectivă?
Tot în locul acesta, senior Octav. Trist lucru să cauți a te ameți așa singur.
De lume întreagă-s părăsit. Caut, dar să văd dublu pentru a-mi sluji eu însumi de companie.
Cum niciunul dintre amicii dumitale sau dintre iubite nu-ți vine în ajutor? Socot că-i nemaipomenit golul din inima dumitale.
Un gol de necuprins în cuvinte, într-adevăr. Zadarnic îi comunic acestei cupe largi din fața mea.
Ia spune-mi, dragul meu Octav, ce vinuleț bei? cumva din cel de 15 parale?
Oh, nu-ți bate joc de băutura mea. Sunt lacrimile domnului, vin bun, vin strașnic.
Mă cam prinde mirarea că nu bei din cel ieftin. Te implor să bei din acela.
Dar pentru ce, rogu-te?
Gustă-l. Sunt sigură că nu se deosebește cu nimic de cel din fața dumitale.
Ba, nu, e atât de mare deosebirea ca între soare și o lanternă.
Este absolut același lucru, îți spun
eu. Nu-ți bate joc de mine.
Susții așadar că ar fi între ele o distanță ca de la cer la pământ.
Susțin.
Credeam că vinul este ca și femeile. Nu-i are și femeia un vas prețios pecetuit precum sticla aceasta de cristal? Nu tăinuiește ea puterea de a îmbăta, puterea de rând sau divină pe măsura propriei valori? Și oare nu întâlnim printre ele atât vinul popular cât și lacrima Cristii? Ce inimă josnică ai încât buzele sunt nevoite a-i da lecție? N-ai bea vinul pe care îl caută poporul? Dar ți-s dragi femeile pe care le iubește, nu? Poezia acestei sticle aurite, sucurile acestea minunate pe care lava fierbinte a Vezuviului le-a ajutat să atingă desăvârșirea, te vor împinge în brațele cine știe cărei femeiești. Un vin de rând ai bea te-ar face să roșești și te-ar scârbi. Ai buze delicate, dar inima ți se îmbată cu preț mult mai mic. Noapte bună! Figa Rosalinda să se întoarcă diseara.
Ce-o, Marian? Blestemat har mai este frumusețea. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună!
Oh, ne amintim? Sigur că ne amintim scena aceea.
Umbrei de umor de care pe bună dreptate vorbea aici Biloz, i-aș adăuga spre întregire una de sarcasm.
Da, firește. Cunoști deja atât de bine femeia, mi se, la numai 23 de ani.
Poate, iar ceea ce nu cunosc, intuiesc.
Bag de seamă că foarte tânărul nostru confrate, să știi, toți cei de aici suntem mai vârstnici cu câțiva ani. Are o deosebită aplecare spre studiul sufletesc al femeii cu deosebire. Asta denotă sensibilitate, inteligență.
Vă mulțumesc, doamnă Sam. Iar în privința Marianei am încercat, nu știu și cât de bine am reușit, să arăt că mofturile ei, oarecum prețioase, sunt mai mult slăbiciuni decât capricii. Sunt, dacă vreți, abdicări de la comportamentul ei defensiv.
Răspunzând unei întrebări puse de prietenul Merime, ne anunțai, adineaur, că vei oferi cititorului un nou poem ce se va numi Rola. Ce structură psihică îi pregătește roului?
Structura unui dezarmat într-o societate cu vizibile alterări morale. O societate care, de cele mai multe ori, îl azvârlă pe tânărul încă lipsit de un ideal în brațele desfrâului amăgitor.
Nu crezi că ar fi putut găsi un refugiu salutar în iubire?
Prilejul îi se oferă prea târziu.
Când a ajuns la fundul cupei, nu?
Da. Se va confrunta, desigur, cu marele adevăr al existenței, potrivit căruia legea iubirii stăpânește peste viața oamenilor. Zadarnic se chinuiește însă frumoasa Marion să-i salveze sufletul.
Nu ți-ai ales un subiect facil. Bravo, mise. Tins și spre o idee generalizatoare de profunzime, nu-i așa?
Da, voi încerca să exprim ceea ce s-ar putea numi neliniștea unei generații.
Mă cucerești, tineri, mise. Îmi place felul dumitale de a gândi, deși ai grijă, nu îmbrăca prea des haina pesimismului.
Iar eu, direct interesat, aș îndrăzni să te întreb când mi-l aduci pe Rola în redacție.
Peste o lună, două, sper, dacă voi reuși să fixez încă o idee care mă cam urmărește. Mă gândesc la ideea dedublării. Adică, pe de o parte, Rola s-ar vrea făptuitor de lucruri mărețe, iar pe de alta însă nu-și poate învinge îndoielile, neîncrederea în toate.
Este, dacă înțeleg bine, victima aceleiași boala secolului, acum la modă.
Da.
Foarte interesant. Să știi, tinere, mi se că ți-aș putea pune la dispoziție un material legat de un interesant personaj din istoria Italiei. Lorenzo de Medici. Acum, după ce ne-ai spus ce ne-ai spus, am impresia că și el s-ar încadra în tiparul de dublări.
V-aș fi îndatorat, doamnă Sam.
Cunoscând principiile poetice dumitale.
Clar enunțate de altfel în atât de izbutitul poem Namuna.
Este tocmai ceea ce vroiam să adaug, directore Biloz. E bine, cunoscându-ți deci principiile, sunt încredințat că vei evita stridențele romantismului.
Stilul destul de pompos al acestuia, deși găsesc, dragă mise, că ai persiflat cu exagerat asprime paleta coloristică a maestrului Hugo. Ce crezi, verii mei?
Da, într-adevăr, orientalele sale sunt impregnate, orice s-ar zice, de suflul unei poezii autentice. Au o înaltă ținută artistică.
Nu asta am contestat. Oricum o voi menține consecvent.
Socot lăudabilă invitația dumitale din Namuna de a ne apropia de natură în ceea ce privește sentimentele și de cât mai mult firesc în limbaj.
Din respect pentru clasici, nu-i așa? De altfel, răspicatul dumitale îndemn din dorințe sterpe, adresat poeților prea mult dispuși să cultive, eu știu, melancolia, m-a surprins, deși ți l-am încuvințat. Eșecul Revoluției Burgheze din iulie îndrituia o energică luare de poziție, într-adevăr.
Știu la ce anume se referă, merii mei. Îmi dați voie?
Te rog.
Iar tu, poet nemângâiat, tânăr matur, foc în piept de scânteiază, scoală-te și aruncă lira, luptă-te și acționează.
Bravo, bravo.
Așadar, descoperim că deși tânărul Musset poate părea multora un visător, gândurile, simțirea sa nu sunt rupte de realitate. Când o cere clipa...
Lucrul acesta îl dovedesc și cele 17 articole publicate în L'Etampe. În el îl vedem condamnând lăcomia și lașitatea burghezului, apolitismul acestuia.
Da, sau frecventele lui atitudini din discursuri patriotarde. Nu-ți cunoscusem încă această coardă, Musset. Oricum, știu că vei cultiva în continuare și emoția intimă. Simțirile delicate.
Sunt de aceeași părere, merime dragă. Dar... acum aș întreba prea amabila noastră gazdă pe directorul Bulos, pentru ce a canalizat discuțiile noastre pe un singur făgaș, cel al harurilor, firește de netăgăduit, ale tânărului și...
Surprinzător de cultivatul lui Musset, adaug eu. E bine, stimată doamnă, am dorit ca cea din tâi întrevederea dumneavoastră cu personajul în cauză să vă ofere cât de cât un portret al acestuia. Se cădea să vă formați încă de la început o părere mai exactă despre tânărul meu colaborator.
Adorabilă idee! De altfel, toate cele spuse aici m-au interesat și mi-au făcut o deosebită plăcere. Da, ce mult întârzie ceilalți oaspeți! Da. Cine trebuie să mai vină?
Editorul Charpentier, criticul Saint-Beuf și fratele poetului forfecat astăzi aici. Da, să trecem până una alta în salonul de alături și să ciocnim o primă cupă de șampanie.
Simt, iar când vor sosi și ceilalți, vom repeta gestul.
Se înțelege, nimic mai simplu. Poftiți.
Te salutăm, iubite rădie, te salutăm. Ce este astăzi? Duminică, nu? Și ce se întâmplă de obicei în seara acestei zile?
Tăi păsuim despre cele ce se mai întâmplă în lumea cărții.
Da, da, în lumea lor și alături de lumea lor. Nici că s-ar fi putut găsi un loc mai nimerit pentru plăcutele noastre întâlniri decât Biblioteca Arsenal, vestită și cu tradiție.
Tradiție, într-adevăr. Peste nici două decenii va fi centenară, dragul meu Charpentier.
Da, da. Cred însă că bibliotecar ca tine, estimată Nădie, prea mulți n-au fost scriitori de talent, om de cultură. E bine, știu. Modest cum ești, vei trece sub tăcere lauda mea. Bine, sunt oricum în asentimentul celorlalți doi care au ajuns odată cu mine, Alfred. Alfred de Musset și...
Alfred de Vigny.
Bun venit, bun venit, așezați-vă cât mai comod. Simțiți-vă ca acasă.
Bag de seamă că ne așteptai. Ai aprins ca de obicei toate lumânările. Dar știi că mai trebuie ceva, nu?
A, cum să nu știu. Nelipsitul sirop de agrișe cu care îmi tratez oaspeți.
Băutura acasă, ce mai e? Nu pot spune care fi rea, dar...
Da, zi, mai amator, ai fi de ceva care să-ți arde puțin de gâtlejul.
Păi, sigur.
Lasă că mai nevinovat e ăsta. Nu ai decât 32 de ani, dragă Musée, și o sănătate destul de fragilă, așa că mulțumește-te cu băutura casei, cum îți place să o zefelimisești.
Apropo, Musée, te-am zărit când dădeai colțul străzii. Veneai dinspre celălalt capăt. De unde, dacă nu sunt prea indiscret? Cumva de la frumoasa noastră tragediană Rachel.
Nu. La o foarte scurtă întrevedere cu Bulos. Îi dădusem întâlnire la cafenea. Trebuia să-i înmânez poemul despre Lene, dedicat chiar lui.
Lui Bulos?
Exact. Ca să înțeleagă mai bine că un poet...
Adică dumneata, nu?
Da, că un poet nu poate cugeta oricând în cadență. După ce mi-am arătat de plinul respect, față de înaintașii Orionie și La Fontaine, am încheiat cam așa. Și acum, drag prieten... Doresc și chiar o sper să încheie poema aproape citând pe Molière. Ca să mai scap de grija ce-mi port azi ceas de ceas, de-am tot da într-una cu lira peste nas. Știu, mă zic că nu va purta pică, este un om înțelept.
Vroiam să te întreb, dragul meu, Vini, cât vei sta de data aceasta în Paris? De vreo 3 ani de când ai retras în dragul dumitale, Mengiro. Rar te mai vedem. Mai curând iar.
Ai dreptate, Nodi. Am devenit puțin tel mizantrop. Dar spune-mi, te rog, cine trebuie să mai vină în seara asta?
Sandef. Mi se pare chiar că aud o mișcare la ușă. Mă duc să-i deschid.
Da.
Poftim.
Așteptam
cu toți.
Ați cam întârziat, suntem alte conservatori al bibliotecii Mazarin.
Vezi, decorul acesta livresc l-a făcut pe Musée să-și reamintească de noua funcție pe care o îndeplinește de nu prea multă vreme.
Vă rog să-mi scuzați întârzierea. Știți și voi cum este când te fură paginile de pe masa de lucru.
Da. Ce pregătești acum?
Următorul volum, adică al doilea al cursului meu, Port Royal.
Sper că tot în tipografia noastră își va încheia periplul, nu?
Sper, dragă Șarpantie, sper. Ești un editor de treabă.
Sincer pasionat de meseria lui.
Da, fiindcă tot a venit vorba de tipografie. Nu crezi, iubite Șarpantie, că ar fi binevenit o reeditare a romanului lui Musée, Spovedania unui fiu al veacului?
Poate, da. Nu s-au scurs însă decât 6 ani de la prima lui ediție, cea din 36. Dar m-am gândit că totuși peste alți câțiva ani ar putea să apară într-o ediție aproape completă, alături de restul.
De aceea, ce va mai scrie până atunci?
Oh, firește, cartea amintită merită într-adevăr atenție deplină, chiar dacă n-am ține seama de caracterul ei autobiografic.
Tocmai. Nu atât pentru subiectul în sine, am mai spus, cât pentru paginile acelea minunate, menite să explice mult discutata boală a secolului.
Care a lovit atâția tineri.
Și mai lovește.
Are dreptate criticul nostru Sandbeuf. Aprigul nostru critic. Sunt pagini de neuitat. Rețin că la un moment dat Musée explică obiectiv, aproape științific.
Fără să lunece în uscăciune verbală.
Da, se înțelege. Explică deci factorii 3 la număr, dacă nu mă înșel, care alcătuiau viața ce se oferea atunci tinerilor.
Da, celor de la începutul acestui veac. Dar, într-adevăr, 3 sunt, după Musée, elementele la care te referi, dragă domnule Vini. Primul era trecutul pe vecie distrus, zvârcolindu-se încă pe ruinele sale, împreună cu toate rămășițele veacurilor de absolutism.
Ai memorie bună, Șarpantie, foarte bună! Un alt factor îl constituie așa zisul lor viitor, un... orizont fără margini. Iar între aceste 2 luni, ajută-ne, Musée, și reamintește-ne frumoasa imagine pe care ai folosit-o în carte.
Să încerc. Între cele 2 lumi, ceva asemănător oceanului care desparte vechiul continent de tânăra America, ceva fără contur și unduios, o mare zbuciumată și lacomă de naufragii.
Adică veacul prezent care desparte trecutul de viitor.
Și care nu e niciunul, nici celălalt.
În care nu știi cu fiecare pas făcut dacă ai călcat pe o sămânță sau pe un gunoi.
Este drept tot ce ați spus aici, foarte drept. La toate acestea, dați-mi voie, prieteni dragi, să adaug și eu un cuvințel despre marea delicatețe a sentimentelor pe care o putem lesne descoperi în paginile cărții.
Așa este, dragul meu, Nadine. Și legat de ceea ce ai relevat acum, aș vrea să reamintesc aici o idee, imagine, care, pot mărturisi, m-a cutremurat prin frumusețea ei. Ideea în care Musset îi învinuiește pe genialii Goethe și Byron. Pe cel dintâi, fiindcă în Werther și Faust a strâns toată groaza și durerea răspândită în univers, iar pe cel de-al doilea, că i-a răspuns printr-un strigăt de durere care a făcut să tresară toată Grecia, lăsându-l pe Manfred atârnat peste genunchi. Într-adevăr, ideea este neașteptată.
A, pe mine m-a cutremurat, da, cum zice Charpentier, da, încheierea ideii aici amintite, cea în care Musset cere iertare țărânei lor, învinuindu-i totuși că nu au cântat mireasma florilor, glasurile naturii, dragostea, vița de vie și soarele, azurul.
Că, într-un cuvânt, au agravat răul, uitând să mai cânte speranța.
Uitând, da, să mai cânte speranța și dragostea.
Da, iubite Musset, da. Vezi așadar că nimeni nu a dat uitării faimoasa ta destăinuire, copil al veacului acesta. Spune-mi, dragul meu, ai avea de gând să mai revii asupra producției dramatice? Când proiectata ediție completă despre care s-a vorbit aici se va afla în preajma realizării ei?
Nu știu încă, voi vedea atunci.
Bine, dar după a mea părere, prietenul nostru Musset nu este doar un bun poet, ci și un excelent dramaturg.
Oh, excelent, nu-i prea mult, Charpentier? Nu, m-aș vrea mai modest.
Poate. Lasă asta, Musset. De altfel, îmi știi părerile și din acest punct de vedere, așadar, îți repet. Cele mai bune dintre piesele dumitale sunt Cu dragostea nu-i de glumit, da, și Lorenzaccio.
Într-adevăr, drama sentimentală scrisă de Musset în primii ani ai decenului 30.
Mai exact, în 1834.
Da, da, da. Comedia dramatică Șăgalnic, denumită Cu dragostea nu-i de glumit, de data aceasta amicul Musset a adoptat proza, este mai originală decât celelalte scrise până acum.
Chiar și decât Să nu spui vorbă mare.
Da. Știu și eu, mă cam feresc de verdicte. Poate, da, da, cred că este superioară.
Fără îndoială. De neuitat vor rămâne de pildă replicile personajului Perdican despre iubire.
Ca de altfel, întreaga scenă construită pe tema aceasta, scenă dintre destul de orgolioasa Camille și Perdican. Sunt încredințat că toată lumea de aici și alții care nu-s de față și-o amintește, a îndrăgit-o.
Spune-mi, ai avut multe iubite?
Dar de ce vrei să știi?
Răspunde-mi, te rog, fără sfială și fără îngânfare.
Da, am avut.
Le-ai iubit?
Din toată inima.
Unde-s acum, știi?
Doamne, că mi-ai uite într-adevăr întrebări ciudate, dar ce pot să-ți spun? Nu sunt nici bărbatul, nici fratele lor. Au plecat și ele, care unde au găsit de cuvință.
Dar una trebuie negreșit să ți-i fost mai dragă decât toate celelalte. Cât timp ai iubit-o pe aceea pe care ai iubit-o cel mai mult?
Calma, ești o fată de tot hazul. Spune-mi, vrei să mi te faci duhovnic?
Nu. Uite, îți cer o favoare. Răspunde-mi sincer. Tu nu ești un destrăbălat și cred că ai și o inimă cinstită. Trebuie să fii insuflat dragoste multora, căci o meriți. Și nu te vei fi lăsat pradă numai unor capricii. Ai, răspunde-mi, te rog.
Cam e pe cinstea mea. Nu mi-amintesc.
Cunoști vreun bărbat care să fi iubit numai o singură femeie?
Oh, cu siguranță că sunt.
Vreunul din prietenii dumitale, poate. Cum îl cheamă?
Jur, nu-mi vine în minte niciun nume, dar cred că sunt bărbați care nu pot să iubească decât o singură dată.
De câte ori poate să iubească un bărbat cinstit?
Camille, nu știu ce să-ți răspund.
Eu aș vrea să aflu, greșesc sau nu, ducându-mă la călugărie. Dacă te-aș fi luat de bărbat, Perdicon, nu trebuia să răspunzi cu sinceritate tuturor întrebărilor mele și să destăinuiești tot ce ai pe inimă? Te prețuiesc mult și te socotesc superior multor bărbați.
Ascultă, unde vrei să ajungi?
Răspunde la prima mea întrebare. E înțelept să rămân la mănăstire? Aș face așadar mai bine să te iau de bărbat.
Da.
Ce mai sfătui să fac în ziua când aș vedea că nu mă mai iubești?
Să-ți cauți alt iubit.
Și ce voi face apoi în ziua când iubitul nu mă va mai iubi?
Îți vei lua altul.
Și cât timp ar ține asta?
Știu eu. Până ce părul se va încărunți și atunci al meu va înălbi.
Ah. Sunt prietenă la mănăstire cu o soră care n-are decât 30 de ani. E cea mai frumoasă și cea mai nobilă dintre făpturile care au călcat pe pământ. Era soția unui înalt dregător, unul dintre cei mai distinși oameni din Franța. Bărbatul ei a înșelat-o. Ea s-a îndrăgostit de altul și se topește de deznădejde.
Mă rog, se poate.
Locuim în aceeași chilie și mi-a vorbit nopți întregi despre nenorocirile ei, așa încât au ajuns să fie aproape și ale mele. E straniu, nu-i așa? Nici nu știu cum s-a întâmplat. Când îmi vorbea de măritișul ei, când îmi zugrăvea la început beția primelor zile, apoi tihna celorlalte și cum, în sfârșit, totul dispăruse. Cum ședea seara la gura sobei și dânsul la fereastră, fără să spună vreo vorbă, cum lâncezise dragostea lor și cum toate strădanile de a se apropia din nou nu duceau decât la certuri, la... cum un chip străin și-a găsit loc încet, încet între ei, așa, strecurându-se în suferințele lor, perdicam, mi se pare... mi se părea că pe mine mă vedeam trecând prin toate. Îmi creasem în cele din urmă o viață imaginară, toate istorisirile Luizei, toate plăsmuirile visurilor mele, tot semănau cu dumneata.
Cum? Ce spui? Semănau cu mine?
Da. Și e firesc. Nu cunoscusem alt bărbat. Eu te-am iubit într-adevăr, Perdica.
Ascultă, câți ani ai, Camie?
18.
Ascultă-mă, soră scumpă. Maicile ți-au dat experiența lor, dar crede-mă, nu este a ta. N-ai să mori fără să iubești.
Mi-e dor să iubesc, dar nu vreau să sufăr. Mi-e dor să iubesc o dragoste veșnică, să fac jurăminte din acela care nu se calcă niciodată.
Ești, ești o fire mândră ca mie. Păzește-te.
De ce?
Pentru că... uite, draga mea, Camie, pomenești de o călugăriță care mi se pare mie că a avut asupra-ți o înrăurire nefastă, nu? Spui că a fost înșelată, că a înșelat și dânsa și că acum e deznădăjduită. Dar spune-mi, dacă soțul sau amantul ei s-ar întoarce să-i întindă mâna printre zăbrelele de la vorbitor, ești sigură că nu i-ar întinde-o și ea pe ei?
Așa cred.
Aha. 200 de femei sunt în mănăstirea ta, Camie. Cele mai multe au în adâncul sufletului răne adânci pe care te-au lăsat să le cunoști și ale căror picături de sânge au schimbat la față gândirea sfeciorenică. Ele care îți înfățișează ție dragostea bărbatului ca pe o minciună. Își dau ele seama că există ceva și mai rău, și anume minciuna dragostei divine. Camie, își dau ele seama că săvârșesc o crimă când șoptesc unei fecioare astfel de vorbe muierești.
Perdico.
Ei da, Camie, spune-le din partea mea. Nu vor intra în împărăția cerurilor.
Nici eu. Nu-i așa?
Rămâi cu bine, Camie. Întoarce-te la mănăstirea ta și când ți-or mai istorisi povești de asta groaznice, răspunde-le ce spun eu. Toți bărbații sunt mincinoși, nestatornici, prefăcuți, flecari, ipocriți, mândri, lași, demni de disprețuit și robiți simțurilor. Toate femeile sunt perfide, viclene, vanitoase, curioase. Lumea nu este decât o cloacă fără fund în care pocitanile cele mai slute se târăsc și se răsucesc. Dar, Camie, este pe lume ceva sfânt și sublim. Este unirea acestor ființe așa de imperfecte și așa de îngrozitoare. Ești adesea înșelat în dragoste, adesea rănit, adesea nenorocit. Dar iubești. Și când ajungi pe marginea mormântului, te întorci, privești înapoi și zici: am suferit adesea, m-am înșelat uneori, dar am iubit. Eu am trăit viața. Și nu o ființă nenaturală plăsmuită de trufia și de plictiseala mea.
am suferit adesea, m-am înșelat uneori, dar am iubit.
Da.
Cei care te știu, dragul meu, Mise, te-au regăsit ușor în Perdican. Iar Camille, sub aparentul ei orgoliu, este în realitate un suflet duios.
Da, are dreptate, Vini. Și atunci, cum ar trebui descifrat sufletul complex al acestei copii?
Într-un singur fel, iubite Cervantes, într-un singur fel.
Da.
Deși născută pentru a iubi în chipul cel mai firesc, cei 4 ani petrecuți în mănăstire îi ofilesc inima, o fac să-și piardă încrederea în iubire, în viață.
Dar tot ea-i mărturisește lui Perdican în final, înainte de tragica moarte a Rosetei, sora ei de lapte îndrăgostită de același Perdican. Tot ea îi mărturisește cu sinceritate că-l iubește. Lasă-mă să-ți simt inima cum bate, îi spune ea.
O face într-adevăr, o face.
Da.
Dar mi s-a gândit bine, un deznodământ fericit în cazul dat,
da,
facil. Nu ar mai fi putut pune în lumină tema lui Musset.
Da.
De altfel, da, ideea potrivit căreia iubirea, gândită cu majusculă, ar trebui să transfigureze umanitatea, se află în centrul întregei opere dramatice și chiar lirice a tânărului nostru Musset,
da,
care la vârsta lui se poate mândri cu un palmares pe care cred că mulți îl pismuiesc.
Oh, da. Bine, dar adinea oricând ați reliefat cele mai bune piese musetiene, ați citat, domnule Sainte-Beuve și Lorenzaccio, înseamnă că vă mențineți aprecierea inițială, cea din 1834.
Firește, firește. Drama aceasta istorică, scrisă ca și comedia pe care am evocat-o noi adineauri la numai 24 de ani,
da,
întrunește fără nicio îndoială virtuțile unei opere de autentică valoare.
Fără, da, are dreptate, maestru Sainte-Beuve.
Da.
Țin minte că la apariție ei destule glasuri au cutezat să afirme cum că Musset ar fi imitat prost pe Shakespeare.
Da, da.
Ulterior însă nu au mai fost contestate în niciun fel harurile de dramaturg ale autorului piesei.
Bine,
ceea ce nu înseamnă deloc că drama în chestiune nu poate fi comparată cu cele aparținând scriitorilor elisabetani.
Evident.
O, asta e cu totul altceva.
Da, bineînțeles, bineînțeles, și este chiar un lucru meritoriu. Eu văd în acest Lorenzo de Medici, Lorenzaccio, cum îl poreclisere în derâdere compatrioții,
da, da,
un Hamlet al teatrului francez.
Da, da, da.
Cu alte trăsături de penel, desigur, oricum există între ei și o filia.
Iar dacă mi-am permis aici să evidențiez voit cele 2 piese, asta nu înseamnă deloc că foarte multe dintre celelalte producții de teatru ale lui Musset ar fi de neluat în seamă. Au toate unul sau mai multe merite.
Da.
Mă gândesc, de pildă, la Fantasio.
Personaj în care, da, din nou, da, poate fi regăsit plăsmuitorul său, fiindcă și Fantasio, ca și dragul Musset, iubește, dacă se poate spune astfel, dragostea.
Și fiecare experiență nefericită îl recufundă în melancolie.
Cât de sincer este strigătul său, de-aș putea ieși din propria-mi piele măcar un ceas sau două.
Îmi dați voie să-mi spun și eu opinia.
De ce nu, Charpentier? Te ascultăm.
Eu sunt de părere că nu vor trece în uitare niciuna dintre celelalte piese. Capricile Marianei, Noaptea Venețiană, Să nu spui vorbă mare.
Sau atât de amuzanta comedioară proverb, o ușă trebuie să stea închisă ori deschisă.
Da. Amuzantă, da, și mai ales foarte spirituală. A la Musset, ce mai...
Da, dacă îmi permiteți, eu vă mai spun o părere. Mm? O părere care de data asta nu îl privește doar pe Musset, nu. Mm. Ci și pe maestru Sainte-Beuve și pe mustimatul nostru Alfredo Vini.
Haide, mărturisește-ți gândul. Pentru ce atâta sficiune?
Oricum, ceea ce vreau să subliniez aici nu este deloc blamabil, pentru că vreau să spun că toți cei acum citați de mine întruniți cu toții o trăsătură comună în ce privește viziunea artistică.
Bă, nu eu ce vrei să spui, bă, nu, și cred că ai dreptate, dar zi,
nu,
zi,
este
zi.
Vorba de forța cu care se exprimă eul în multe dintre lucrările domnilor voastre.
Știam eu, Charpentier, că asta o să ne spui. Da. Dar nu ești prea departe de adevăr, zi, zi.
Nu, nu, despre împricinatul de astăzi, Alfredo Musset, ce să mai vorbim? Îl întâlnim în numeroase dintre creațiile sale și îl iubim așa cum mi se arată.
Ar trebui să-ți mulțumesc.
Eventual, eventual, ori să mă completez ca să te recunoști și mai lesne cu versurile de pe acum, devenite celebre din Noaptea de Mai. Iubesc și vreau să sufăr, iubesc cu disperare, o muză, mi-e tot una de mai trăiesc sau mor. Dar cum știu că accepți butatele prietenești, trec mai departe.
Adică la celelalte 2 euri, da, dacă am înțeles exact.
Da.
Unul dintre cei vizați sunt desigur și eu, nu?
Cu romanul atât de autobiografic, voluptat.
Mm, da.
Iar Vini cu poemele antice și moderne, cu Daphne, cu romanul Stelo.
Remarcabilă proza acest Stelo prin studiul problemelor sociale ale timpurilor noastre.
Da.
Ei, ai încheiat? Da. Oricum, ai dreptate, Șarpantie, ai dreptate, nu te contrazic. Și acum să mai pornim și spre casă. Mă întorc la masa de lucru, chiar dacă ceasurile sunt înainte.
Ba da, da, într-adevăr, e timpul, da, ne-am simțit bine și rămâne să le revedem peste 2 săptămâni. De acord, dragă Nodie?
O,
da?
Se poate să-mi puneți o asemenea întrebare. Apropo, misiul dragul meu, a trecut pe aici de unul pictorul Paul de la Roche. O să te caute. Ar vrea să-ți facă portretul. Îi pot spune că nu-l vei refuza, da?
Da, bine.
Ce-i cu tine, Alfred, dragul meu? Ești tare palid. Te-a obosit discursul, nu-i așa?
Da.
Dar a fost atât de frumos, de convingător. Da. Un discurs de recepție minunat.
Altfel spus, foarte bine gândit, așa că dă nevoie, frate iubit, să-ți mai strângem o dată mâna în afara văzului lumii, da, să te sărutăm pe frunte și eu și buna ta prietenă care ne va însoți până acasă, sper. Nu-i așa, Luiz? Doamnă, Luiz Cole.
O voi face cu plăcere. De altfel, acum la aer curat, se va simți mai bine.
Vă mulțumesc pentru grijă. Am îndurura. Am și început să-mi revin. Da. Frumoasă zi de mai, 27 mai.
1852. Așadar, academician la 42 de ani și încă neîmpliniți. Poți fi mândru. Dar, ia spune-mi, ai mai lucrat cât am lipsit eu din țară la clasarea definitivă, cum ziceai, a poeziilor, ce se vor cuprinde într-o ediție completă?
Fii pe pace, dragul meu, Paul, le-am grupat în 2 tomuri.
Da?
Primul va include poeziile scrise între 1829.
Știu, când ai citit într-o ședință oarecare de lectură, pentru că cenacului Hugo se dizolvase cu puțin înainte, ai citit acolo câteva rânduri în care condamnai tendința unor romantici de a vedea în cuvinte altceva decât simbolul ideilor. De fapt, aveai mare dreptate.
Mă rog, dar da, să revin la precizarea pe care...
Da, 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 da. Primul volum cuprinde așadar poeziile scrise între 1829
și 1835. Iar cel de-al doilea, cele dintre 1835 și 1852.
Da, între ele poezii, poezii noi.
Da.
Foarte bine. Foarte bine ai știut să eviți prețiozitatea unor titluri pompoase.
Uh-huh. Cum te simți, Alfred? Spre bine, sper.
Da, inima îmi bate puțin opintit. Nu vrea să fii cu minte.
Sărmana-ți inima, cum îți plăcea cândva să o alinți. Dar chiar în poezia pe care mi-ai dedicat-o la reîntoarcerea mea.
Dintr-o călătorie făcută la Veneția.
Da.
Asta se petrecea în urmă cu aproape 8 ani.
Da.
Cum să nu mai amintesc?
Mă întrebai șegalnic într-una dintre strofe, sărmana minimă, tu n-ai găsit-o în drum sau pe când beai prin cupe oare? În marele palat Nani, a cărui piatră îngălbenii de atâta soare. Ce frumos.
Mie una ori de câte ori am recitit poezia, fiindcă mi-a plăcut foarte mult. Am preferat strofa cu care începe.
Nu cumva fiindcă sugerează între altele și perpetua infidelitate feminină?
Poate. Te întorci acasă, dragul meu, din țara ce mi-e în gând mereu vis de lumină și unde portocalii cresc de parcă ne despăgubesc de-a Evei vină.
Te întorci acasă, dragul meu. Dar uite că am ajuns acasă, dragii mei. Să te odihnești, Alfred.
Vă mulțumesc de grijă. Spune-mi, Luiz, pentru când ai hotărât o nouă întrunire literară? Să știi că mi-au mai mărturisit câțiva mânuitori ai condeiului că li se par interesante întâlnirile ce au loc în salonul lumii tale.
De 10 ani aproape.
Mă bucur. Ei bine, cred că următoarea întâlnire va avea loc luna viitoare.
Oh.
De acord fiind cu lucrul acesta și Flaubert, Vigny, oh, Villarma.
Oh. Ah, mă bucur că va veni și Villarma.
Da.
Nu l-am mai văzut de mult. Critica istorică pe care i-o datorăm, acest nou unghi de vedere,
da, 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 da,
îmi pare un lucru solid, bine gândit.
Da, într-adevăr. De data aceasta voi veni și eu, doamnă Cole, de nu v-ar fi cu supărare.
Mai încap pe vorbă, te așteptăm.
Mulțumesc.
Vino și cu unul dintre ultimile dumitale eseuri.
Da.
Acum vă las. Ne revedem curând, Alfred. Da. Și te rog, îngrijește-te.
Așadar, împlinim astăzi, bună prietenă, Luiz, o datorie pioasă.
Da.
Grația dumitale, atât eu cât și statornicii noștri prieteni aici de față, Sembev și Charpentier, am primit cu emoție invitația de a te însoți astăzi într-o vizită la mormântul fratelui meu.
S-au și scurs 10 ani de la trecerea sa în neființă.
Da.
Zilele acestea am scris într-o amintire a lui un poem. Va apărea, cred, peste o săptămână.
Nu avea decât 18 ani, fratele meu Alfred, când dumneata Sembev, intuind perfect în spiritul și formația sa germinarea artistului de mai târziu...
Artistului care se și vestea, dragul meu, poet.
Da. Ai afirmat, dacă nu mă înșel, în cadrul cenacului Golian din strada Notre-Dame-de-Champs, un lucru care i-a uimit pe toți. Un copil plin de geniu se află printre noi.
Da. Intuiția lui Sembev s-a adeverit și încă într-un timp destul de scurt.
Vorbea din aur, Paul, dragă, da? Despre formația fratelui dumitale și despre strălucirea spiritului său. Se condiționează, nu-i așa?
Până la un anumit punct, cred chiar că se întrepătrund. Alfred era o inteligență extrem de vie, avidă să pătrundă în cât mai variate arii ale cunoașterii umane.
Da.
În pofida alurii sale, ce părea multora dezvoltă.
Da. Mi-a povestit că înainte de a se dărui cu trup și suflet literaturii, a încercat să studieze dreptul, medicina, filozofia, pictura, muzica.
Da, așa este. Bine, toate acestea l-au ajutat să dobândească o judecată solidă.
Ce se explică luciditatea cu care a știut să vadă laturile șubrede, fragile ale romantismului, umbrele acestuia?
Evitându-le încă la timp,
da,
nu?
Da, evitându-le și mai mult chiar combătându-le.
Numai puțin adevărat este că la început s-a avântat oarecum pe făgașul noii școli literare. Mă gândesc de pildă la Sprințarea, Balada către lună, la povestirile din Spania și Italia.
Până și Balada către lună.
Da.
S-o văd vreau cum răsare deasupra turlei și cum pare ca punctul pe un i.
Da. Până și această poezie zgomotos salutată la început de către cenacliștii romantici vedea clar o tendință de parodiere a lor.
Mm-hmm.
Pe urmă și-au dat și ei seama. Un lucru trebuie însă subliniat. Fără teatrul lui Musset, impregnat de o savoare unică, romantismul, epoca lui, nu ar fi lăsat acestui gen.
Adică teatrul.
Nici o operă durabilă. Sau aproape, dacă vrem neapărat să ținem seama de Ernaniul Hugolian.
Îmi spuneai într-o zi că drama istorică Lorenzaccio, elaborată cu reală pasiune de către Musset, va rămâne totuși capodopera dramei romantice, singura de această valoare.
Vă dați prea bine seama, presupun că teatrul musetian nu aparține propriu-zis istoriei romantismului decât prin datele sale calendaristice, fiindcă teatrul acesta îl exprimă în fapt pe el.
Da.
Îi exprimă temperamentul de artist tânăr și sensibil, iubitor de adevăr și frumos. Aș zice că teatrul lui poate fi asemănat cu tablourile pictorului Watteau. Lipsesc din el sluțenia, decrepitudinea, latura hâda vieții.
Precumpănitoare rămân tinerețea, iluzia neștearsă a candorilor din tâi.
Și atunci, prin ce trăsătură anume credeți că va supraviețui dragul nostru prieten? Ne spui, Sembev?
Prin clasicismul său. Repet, prin formație este clasic. Printre exemplele confirmatoare ale părerii mele, vi l-aș putea da și pe cel al suculentelor scrisori ale lui Dupuis și Cotonet către Revue de Deux Mondes. Am sau nu dreptate?
Da, într-adevăr, cei doi burghezi, imaginați de el, se arată neiertător cu romantismul. Îl străpung de nenumărate ori cu stiletul ironiei.
Ce-ți zice dacă am reluat acum puțin textul acesta? Ni-l poate da, cred, Louise Collet. Și l-am reinterpretat pe roluri. Pe cele trei roluri, Dupuis, Cotonet și ajutorul de notar.
Strușnică idee. Eu nu mă voiesc, dragii mei.
Bine, ai găsit cartea lui.
Numai decât.
Dă-ne-o, te rog.
Uite, da, nu era deloc greu de găsit.
Uite, eu voi fi Dupuis, un rol mai mic.
Eu Cotonet.
Da, deci se înțelege astfel că nu mai rămâne decât să fiu ajutorul de notar.
Da. Deci să începem.
Cine începe? Cotonet?
Da.
Cotonet, spune.
Dar cum poate oare romantismul să însemne disprețul față de legea unităților? De vreme ce el se aplică la o sumedenie de lucruri în afara pieselor de teatru.
Foarte adevărat! Foarte adevărat! Disprețul față de legea unităților e doar un fleac, o nimica toată. Nu ne oprim noi la el.
În cazul acesta, este el oare în binarea dintre comic și tragic?
Bine zici, asta este, i-ai spus pe nume, ce mai
ai? Domnule, de când a murit Aristot, multă vreme a trecut, dar tot de atâta timp există scrieri în care comicul este împletit cu tragicul.
Da, 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 da.
De altfel, Ossian, noul dumneavoastră Homer, este grav de la un capăt la altul al scrierilor sale.
Exact.
Pe legea mea nu are nimic hazlit.
Nimic.
De ce spuneți atunci că este un romantic?
Da.
Sub acest aspect, Homer este mult mai romantic decât el.
Aveți dreptate, iertați-mă, vă rog, romantismul este cu totul altceva, altceva.
Să fie oare imitația sau oglindirea unor literaturi străine sau, într-un cuvânt, este el ori și ce, afară de ceea ce ne vine de la greci și de la romani.
Cât sunteți de necioplit, domnule, se vede bine că silfidele ocolesc. Sunteți banal, fără relief, întortocheat ca o volută. Nu aveți nimic din avântul ogivei. Tot ceea ce spuneți este lipsit de profil. Nici nu bănuiți ce înseamnă instinctul societal.
Mite, dragi, ce-o mai fi însemnând și asta?
Romanticul, scumpul meu domn, nu-i nimic din tot ce ați putea înșira. Romantismul e steaua care plânge, e vântul care geme, e noaptea care freamătă, e floarea care zboară și pasărea înmiresmată, e izvorul neașteptat, extazul visător, apa de sub palmieri, e nădejdea aurită și miile de iubiri, îngerul și mărgăritarul, mantia albă a sălcilor, e nesfârșitul și înstelatul, căldura, tot ceea ce e întrerupt, e dezmeticirea și totuși în același timp plinul și rotundul, orientalul, goliciunea în tot înțelesul ei, îmbrățișatul, sărutatul, învârtejatul.
Domnule, astea-s năzbâtii. Mă străduiesc cu greu să vă ascult. Să ne oprim aici și să ne pregătim de plecare.
Evocându-i încă o dată aici profilul de artist fin, spiritual, inteligent, nu am făcut decât să-l omagiem. Cu un an înaintea lui se stingea tot la Paris poetul german Heinrich Heine. Știți cum l-a caracterizat pe Musset la un moment dat? Și numai în câteva cuvinte? Muza poeziei l-a sărutat pe frunte, cea a tragediei pe inimă.
Sensibilă reflexie, nu o cunoșteam.
Emoționantă.
Iar eu mi-aș îngădui să adaug portretului, acum aici schițat, un altul. Aproape o intuiție, al marii sale prietene din tinerețe, George Sand. Cuprins în scrisorile unui călător. Am scos anume cartea din raft. Te simțeai tânăr, credeai că viața și plăcerea vor fi contopite. Osteneai vrânda de bucura de toate, în grabă, fără a mai cugeta. Îți lăsai viața să curgă în voia patimilor ce aveau să o vlăguiască și să o stingă.
Frumos.
Să nu mai zăbovim, dragii mei. Ne așteaptă salcia lui Musset. Copacul a cărui palidă umbră și-a dorit-o.
Și care îl veghează cu fidelitate.
Ați ascultat Alfred de Musset, scenariu de Elsa Grozea. Au interpretat Gheorghe Cozorici, Victor Revenciuc, Irina Petrescu, Corrado Negreanu, Alexandru Repan, Constantin Dinulescu, Dana Dogaru, Mircea Angelescu, Gheorghe Oancea, Irina Mazanitis, Florian Pitiș, Gheorghe Pufulete. Alfred de Musset a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.